9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Srećan Božić, Hristos se rodi. Poštovani slušalci, dobrodošlicu u prazničnu emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj božićnoj rubrici Kutije za pamćenje emitovat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Darkom Tanaskovićem, filologom, orientalistom i diplomatom, nekadašnjim ambasadorom naše zemlje u Turskoj, Azerbejdžanu i Vatikanu, kasnije i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Profesor Tanasković govorio je za ciklus gost drugog programa na razmeđi dva milenijuma, 2000. godine. No i pre kutije u prazničnom tonu i premijerno. Naime, danas nam je gost koleginica Tanja Radujević, master urednica muzičkog arhiva, etnomuzikolog i pisac, autor više dramskih nagrađivanih dela na međunarodnoj sceni i podjednako uspešna u kreaciji emisija multimedijalnih sadržaja emitovanih na Radio Televiziji Srbije i objavljenih u produkciji gramofonskih ploča, sa ostalim autorima radiofonskih emisija povodom 20 godina stvaralaštva u seriji Radionice zvuka. Bilo je to 2015. godine. Danas premijerno predstavljamo i njenu prvu samostalnu multikanalnu kompoziciju OP, koja je plod završenih studija na Muzičkoj akademiji u Beogradu, gde je kompoziciju pohađala kod akademika Andrije Galuna, a potom se usavršavala u domenu antropoloških studija na Dalekom istoku, zemlja Skaha u Jakutsku, čije ritmičke modele je usvojila kao intimni muzički model mišljenja, da bi po povratku radila na satelitskom programu RTS-a u emisiji za inostranstvo Most, gde je pravila ciklus naših običaja praćenih tradicionalnom muzikom. Potom, Tanja dolazi u muzički arhiv Radio Televizije Srbije, gde je upravo u Radio Beogradu pronašla sebe u ostvarenju svog talenta. Tako 2015. biva pozvana na Britanski kraljevski festival radiodrame povodom velikog jubileja Viljama Šekspira. Potom u Parizu 2018. dobija od francuskog radija nominaciju i povelju UNESCO za emisiju o studenici. Podsjetimo, bila je tada naša gošća. A 2020. i saglasnost kolegijuma radija da se njeno delo Studenica, Dveri Svetog Save, objavi samostalno u okviru izdavaštva produkcije gramofonskih ploča. Ali slučajnost susreta sa koleginicom iz BBC-a prošle jeseni u Beogradu, koja je čula radnu verziju današnje emisije, bio je povod da joj se obrati za saradnju sektor BBC za talentovane profesionalce, i to sa predlogom za saradnju i slanje emisije koju ćete danas slušati. Tanja, dobrodošli, da vam najpre poželim srećan Božić i sve najbolje u nastupajućoj godini. Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi. Drago mi je da sam sa vama na ovaj dan.
I da ja vama zahvalim na tome što ste prihvatili da ovo delo bude premijerno emitovano baš danas na Božić u emisiji Nevidljivi ljudi, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Pa evo za početak možda da čujemo kako je delo nastalo, kada je snimljeno, u kom delu naše lepe zemlje, šta je bila inspiracija i kako je uopšte sazrevala u vama ta ideja?
Delo se zove OP, prvo to da objasnimo, po nazivu usklika koji izvikuju klesari koji ručno obrađuju i vade kamen u jugozapadnoj Srbiji. Delo je nastalo u zajednici gde žive posljednji klesari koji rukom obrađuju i vade kamen, a to je danas u tragovima kod nas, tako da smo mi poslednji čuvari jedne predivne tradicije obrade kamena na način koji je postojao u početku građenja crkava ili hramova predhrišćanskog vremena. I meni je žao što naša zemlja nije iskoristila ovaj stari zanat i ove ljudske zajednice da ih bolje prikaže svetu, iskoristi ako treba i za turističku namenu, jer ovo je unikat da vi dođete i gledate kako ljudi žive i borave tamo negde u planini kao odšelnici, odvojeni od sveta. Tako da boravak sa njima za mene je bio kao da sam se vratila u neko praistorijsko vreme. Delo je nastalo sasvim slučajno na službenom putu 2019. godine. Boraveći tamo sa narodom, spavajući kod seljaka, čula sam kako nešto buči, jekti, čuje se noću pogotovo. Dam, bam, dam. Pitam u konačišta šta je ovo, šta se to čuje. Pa kaže, to je Majdan. Odjekuje Majdan. Pa gde je Majdan? Pa eno tamo preko Ibra. I onda sam ja u stvari koristila da odem i da upoznam te ljude i da zabeležim njihov život i njihov rad, jer oni se tu rađaju, umiru, žive, rade. Decu gledaju mečići kao prve dadilje, prosto nestvarno pripitomljene životinje, što se i čuje na snimku. A ono što je najbitnije, sačuvali su potu jezika koja se čuje povremeno u njihovim međusobnim komunikacijama, da to ne možete da verujete da ste iskočili iz ovog gradskog miljeja, otišli, otplovili u neko drugo vreme, među jednu prosto zaboravljenu civilizaciju. Kao da sam dronom snimala, toliko sam želela što više originalnih, autentičnih zvukova da zabeležim, jer je činjenica da je to kao Majdan sa unutrašnjim grotlom i vi nemate drugu šansu nego da snimate odozgo. A kad snimate odozgo, to kao da ste u orlovom gnezdu, kao kad dronom letite iznad nekih visova. Tu se skupljaju svi mogući zvuci i sa strane i odozdo i sa vrhova. Neverovatno ukrštanje zvuka tog prostora koji, što kaže ovaj domaćin, jekti iz utrobe zemlje. Eto, stara reč, lepa reč o nama.
To je taj tragalački moment na terenu, tako svojstven vama kao, između ostalog, strastvenom beležniku dokumentarnih zvukova na terenu.
2020. dobijam poziv iz direkcije RTS-a na usavršavanje, koje se odnosilo na upotrebu modernih savremenih tehnologija u autorskom i umetničkom radu. Drago mi je da sam bila član te ekipe. To su za mene najlepše uspomene van radnog vremena u okviru kompanije. Imali smo predavače koji su bili pozvani čak iz European Broadcast Union,
Evropske radiodifuzne unije,
da nam pomognu da se osposobimo za nove tehnologije kao neophodan alat u radu. Profesor koji je sa nama radio, gospodin Igor Mur, Holanđanin, kada je čuo ove zvuke sa terena, on je reagovao, pa zašto to krijete da ima? Pa to su stvari za kojima traga Evropa. Da postavljanje svih ovih zvukova iz kamenoloma na jednu višekanalnu platformu predstavlja moju direktnu vezu sa najsavremenijim evropskim tokovima kulture, kao što je pravac Avanti Pop, što je zasnivan na medijskoj kulturi govora i zvukova koji se pojavljuju jutarnoj emisiji, bilo u radiju i televiziji, koju onda kompozitor uzima i sa tim materijalom prokomponuje u elektronskoj formi na višekanalnoj traci svoje delo. Taj pravac avantipop je umetnički stil takozvane žive elektronike u muzičkoj kutiji, u ovom slučaju u radiju, i njegov osnivač je čuveni holandski kompozitor Jacob ter Welhuis. Nešto slično sam ja ovde uradila sa građom iz kamenoloma, tako da sam se direktno povezala sa onim što je u svetu vrlo popularno. Koliko sam u stvari bila i pre nego što sam završila svoju radiofonsku emisiju deo tog evropskog kulturnog kruga. Na čemu ja zahvaljujem direkciji RTS-a koja je imala razumevanja za nas umetnički ovako opredeljene profesionalce kojima je jako neophodna bila ova obuka.
Žanrovski ovo delo je izuzetno fluidno. Ovo je elektronsko i akustično delo, po formi je vrlo konzistentno. Kako biste ga vi žanrovski uopšte okarakterisali?
To je četvorostavačna forma simfonijete koja ima prolog i epilog. Na pojedinim mestima čak ima i 32 kanala, što ću objasniti malo kasnije, svaki od tih kanala je u stvari partiturni tejp. Ima svoju ulogu u kompoziciji, gde se lajtmotivi i glavne teme uzeti iz dokumentarističkog opusa snimaka uživo kamenoloma gde sam boravila. Profesor mi je rekao, svaka čast, ja ne bih bio sposoban za više od 32 kanala. Mada to nije ništa komplikovano, vi gradite delo, prosto ono raste u vama, ono tinja, nekad nije jasno gde će vas odvesti. Zato sam se trudila da imam disciplinu, inovanu formu gde bi tema bila izlagana u obliku renesansnog ričarkara, a oblik tema izlagan je na principu fugata, koji se završavaju tim nekim jam sessionom, improvizacijama vodećih tematskih planova. Ali ajde sada da napravimo paralelu sa našim podnebljem.
Da, to nije neobičajeno i za naše autentično muzičko nasleđe.
Naravno, ja sam i bila time inspirisana, jer za zapad postoji ta forma smenjivanja najmanje dva hora u imitacionom izlaganju tema, dok su kod nas to manje vokalne grupe iz naroda. Ali antifonija je i neizmenično pevanje horova, to jest grupe pevača u našoj tradiciji, u međusobnom dijalogu, kao pitanje i odgovor. I u pravoslavnoj muzici postoji antifono izvođenje, gde su pevnice u antifonom pojanju delova liturgije. Isto postoji kod nas, u našoj vokalnoj praksi. A to znači, u Srbiji je očuvano arhaično antifono izvođenje, grupa pevačica u staroslovenskim ritualima. To su kraljice, dodole, lazarice, gde one unisono ili i u heterofoniji jednoglasno, a grupno pevaju obredne pesme i tu se takođe imitaciono izlažu melodije, to je teme, koje su kod nas zovu glas. I to je ta naša preteča fugata. I to posebno u brdsko-planinskim predelima. Tako se pevalo na žetvi, kosidbi, branju voća, kopanju, čobanskim saborima, u kanonskoj imitaciji dvoglasa i višeglasa, u antifonom, na izmeničnom izvođenju, de bordun sa heterofonom, sekundnom dijafonijom prerasta u polifoniju. To je itekako bogatstvo za Srbiju ono daje jednu mogućnost da se naša kultura predstavi paralelno sa ovim tokovima, jer vi u kanonskom iznošenju tema kod nas imate grupu, pevač krene jednu melodiju, za njim sledi grupa koja ga prati u bordunu, kad oni to otpevaju, odgovara druga grupa sa drugog brda, za to vreme ova prva grupa drži bordunske tonove, druga grupa uzima melodiju, nastavlja svoju priču, kad završi druga grupa i ona preuzima bordun ili neku sitnu ornamentiku ima, a ova prva se naravno sa ovom slaže i sve vreme drže jedan zajednički fon, onda nastupa treća, pa četvrta. Istovremeno, to sam našla u izvođenju antičkih drama u Grčkoj, u Atini i dole u Knososu na Kritu. Ja ne znam zbog čega se to naše tradicionalno pevanje isto tako ne ispoštuje. Treba pustiti ljude da pevaju u livadi, da se to snima, da se vidi onako kako je zaista kod nas bogatstvo koje nije viđeno u drugim krajevima Evrope, a identično je znači sa interpretacijama koje postoje u antičkom teatru.
Nestrpljivi smo i da čujemo delo i cijom, ali uz jasnu sugestiju da se na web sajtu Radio Televizije Srbije u najavi ove emisije nalaze za kasnije lakše praćenje nazivi svih slika i precizno trajanje stavova. Sada predlažem da nas makar kratko uputite u one scene koje tvore ovo delo, a koje ćemo sada čuti.
Delo Op sa podnaslovom Efekti koje nema BBC imaju za prvu scenu prolog, opis šuma, vrhova, majdana koji se tu mogu zateći kad vi prilazite tom predelu od ozdol iz daljine. Zatim ide prva scena, ozvuka menoloma, pa potom druga scena, grotlo, pa treća scena, rođenje u majdanu.
Snimili ste i plač bebe.
Ispalo je dobro. I posljednja četvrta scena, okomito majdanovog rotla. Ja još jednom srećem Božić, Hristo se rodi.
Hvala vam najlepše, Tanja. Ja ću da podvučem još jedan put pre nego što čujemo delo da vi potpisujete i snimanje i montažu i dizajn zvuka i režiju, da ste kompletna autorka ovog dela, pa sada da čujemo delo koje zaista intrigira i pleni već svojim naslovom, uslikom Op.
Thank you. Pomoz Bog, pomoz Bog, pomoz Bog, pomoz Bog.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo premijera radiofonske emisije OP, ostvarenja Tanje Radujević sa podnaslovom Efekti koje nema BBC. Tanja Radujević je kompletan autor ovog dela, uključujući i postprodukciju i montažu. Čuli ste premijerno, vredan prilog našoj kulturnoj istoriji.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je da otvorimo i prazničnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Darkom Tanaskovićem, filologom, orijentalistom i diplomatom, nekadašnjim ambasadorom naše zemlje u Turskoj, Azerbejdžanu i Vatikanu, kasnije i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Profesor Tanasković govorio je za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 2000. godine, a rođen je inače 4. januara 1948. Pa o 75. rođendanu, evo najprije sećanja Miloša Jeftića na susrete s Darkom Tanaskovićem.
Bilo je razumljivo da pozovem Darka Tanaskovića da bude gost drugog programa. U ostalom, za njega su se, pored ostalih, zalagali Vladeta Jerotić i Dobrica Ćosić. Oba dvojica su mi govorili, obavezno uzmite Darka Tanaskovića, sad se vratio, kaže, iz Turske, ne samo što je dobar diplomata, nego, kaže, odličan naučnik i dobar mislilac. I mi smo razgovarali 2000. godine, prvi put, te razgovore smo objavili. Objavili smo i drugu knjigu Autonomija mišljenja posljednjeg povratka iz Vatikana. To je jedna knjiga sa najviše stranica koje smo objavili u kolekciji odgovori. Darko Tanasković je, i to da kažem, uživao veliki ugled. A sad posebno uživao veliki ugled. Meni je Vlad Jerotić rekao tamo negde, kad smo pripremali posljednju knjigu koju, nažalost, nismo završili. Meni je drago što će biti ljudi koji će moći da ovo što ja radim nastave. Jedan od njih je sigurno Darko Tanasković. I volio bi da čujemo prvo neke osnovne podatke o Darku Tanaskoviću, da čujemo kako on vidi svoj diplomatski rad, kako vidi orijentalistiku. Bilo bi dobro da vidimo i njegov pogled u budućnost. Uopšte mislim da je dragoceno ovoj serije emisija Gost drugog programa razaznati kako su ljudi iz raznih vremena videli, dakle već iz dva veka, videli budućnost, kako je serija emisija Gost drugog programa pomogla da se razazna vreme ranije i prepozna buduće vreme. Predlažemo da ovaj razgovor koji zamišljamo, što je već višegodišnji naum ovog ciklusa emisija, kao vaš portret, započnemo pitanjima o vašem životopisu. Otuda molimo vas da nas prvo upoznate, i to u jednom ispovednom kazivanju, sa svojim najvažnijim datumima svih svojih dosadašnjih godina.
Od najvažnijih datuma svoga dosadašnjeg života lakše bih izdvojio nekolike izbore koje sam svesno ili nesvesno u kasnije se pokazalo ključnim trenucima činio. Prvi takvi izbori učinjeni su da kako bez uticaja moje volje. Preseljenje iz Zagreba u Beograd, usmeravanje još u dobi od 5 godina ka učenju stranih jezika, upisivanje u klasičnu gimnaziju, sve su to bile promišljene i dobro odmerene porodične odluke. Tek od opredeljivanja za studij orijentalistike, za šta je podsticaj došao, može se reći gotovo slučajno, a sama odluka bila nekako više intuitivno nego razumski doneta, mogu reći da su dalji izbori postali moji. Naravno, u meri u kojoj čovjek uopšte sam o sebi i svome životu može suvereno odlučivati. Kao međašnju pamtim inače čuvenu 1968. godinu, kako zbog zbivanja na Beogradskom univerzitetu, koja su donela sasvim specifično, a individualno različito racionalizovano iskustvo moje generacije, tako i zbog prvog za mene veoma važnog neposrednog kontakta s arapskim svetom i njegovom jezičkom realnošću u Maroku. Pokušaju razumevanja i objašnjavanja te realnosti posvetio sam kasnije najveći deo svojih arabističkih istraživanja. Osjećam da bi bilo usiljeno i izveštačeno pokušati kao odgovor na završni deo vašeg prvog pitanja saopštiti ideju ili ideje na kojima se zasnivaju moji, kako kažete, kontinuiteti. Bilo bi to kao neko postavljanje programskih ciljeva unazad, Pa ja moram priznati, takvog programa, bar ne izričitog i samome sebi jasno predočenog, nikada zapravo nisam ni imao. Sledio sam više nekoliko unutrašnjih poriva, među kojima mi se najvažnijim čine do neke vrste kantovskog kategoričkog imperativa uzdignuto osjećanje odgovornosti, koje može i da zarobljava čoveka, ali je tu. A zatim nastojanje da do najveće moguće mere ovladam svojom strukom. Uopšte čoveka ponajviše cenim kao majstora svoga zanata, ma koji taj zanat bio, zaista ma koji taj zanat bio. U radu nalazim smisao života, ali ne samo smisao, i radost življenja, zadovoljstvo.
Bili ste, i to u veoma teško i tragično vreme, jugoslovenski ambasador u Turskoj. Kako su vas primili u Turskoj? I u zvaničnim i ostalim komunikacijama. Da li ste, budući neznanje jezika, istorije i kulture turske države, imali nekih prednosti u odnosu na ostale ambasadore? Zašto ste po povratku iz Turske napustili diplomatiju, što je nejedno kod nas redak slučaj, baš izuzetak?
U Turskoj sam i kao diplomata i kao predstavnik Jugoslavije i kao čovek bio u celini veoma dobro primljen. To može izgledati čudno, ali je doista bilo tako. Međutim, narod je kao i svuda zaokupljen svojim brigama. Srbe dakle doživljavaju kao ozbiljan, prema nezgodan narod, tako obično kažu. To je tako u pučkoj predstavi, uz različite nijanse, naravno, koje zavise od obaveštenosti i niza drugih okolnosti. Ako još znate turski, pa poznajete tursku kulturu i mentalitet, spremni ste za razgovor tokom koga se ispostavi spontano da ste, recimo, čitali Kur'an na arapskom, da vam je Galatasaraj ili Fenerbahče, u zavisnosti od sagovornika, omiljeni klub, da rado slušate i gledate Hulju Avšar, prelepu glumicu i pevačicu, onda su vam otškrinuta vrata i ta se vrata postepeno otvaraju. Znanje jezika, istorije i kulture bilo mi od neprocenjive pomoći u kretanju kroz zvanične krugove i diplomatski kor, a ne samo u susretima na ulici. Premda ambasadori koji poznaju turski jezik u Ankari više nisu nikakav izuzetak, recimo i američki ambasador je znao turski, ja sam s obzirom na širinu filološke spreme, koja nije samo turkološka, bio u određenoj prednosti nad većinom kolega. Time sam, onoliko koliko je to realno moguće, uspevao da se izborim s hendikepom što sam predstavljao državu koja se sa stanovišta međunarodnog položaja nije baš nalazila u zavidnoj situaciji, a koja sa zemljom domaćinom ima složene, dvosmislene i problematične odnose. Pitate me zašto sam po povratku iz Ankare napustio diplomatiju. Ja sam samo privremeno napustio fakultet, tako da je o napuštanju diplomatije u mom slučaju teško govoriti. Kroz nju sam, nadam se, dostojanstveno i časno prošao i vratio se svojoj kući, svojoj filološkoj kući. A zašto sam se sad posle svega toga vratio svojoj kući? Pa zato što je to moja kuća. Zar je potreban neki jači razlog?
Profesore Taraskoviću, kao i obično, razgovor završujemo pitanjima o budućnosti. Ima li još nade?
Ne znam. Zato ću vam i dati veoma kratak odgovor. Nadam se da mi neće zameriti ni vi, a ni vaši slušaoci, jer iz celog našeg razgovora proizlazi, verujem, da pred budućnošću stojim sa mnogo pitanja, gotovo sasvim bez odgovora. Ali nešto sam naučio kroz ove naše razgovore. Pripremio sam se i za ovakvo pitanje, pa sam u pomoć pozvao besmrtnog i večno aktualnog Njegoša, čiju bi luču mikrokozma tek sada trebalo odista pomno proučiti. Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvijem protivna zakona. Na jednu će zakon pravde blage biti u svete načrtan linije, na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakoni adski spomen sveze sa satanom. Moć će čovjek ova dva zakona kad posveti misli mojoj pravdi bez nikakve muke razlučiti. Moć će čovjek, pošto čovjek volje ostaje svobodne, ali će bitka biti duga i teška, bez brzih i sigurnih učinaka, jer, kako kaže pesnik, pogubne mrake satanine njihove će zaslijepit oči.
Pa Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muzički urednik emisije je Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli su Tanja Radujević i Miroslav Živković, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete uz božićni program Radio Beograda 2. Svako dobro i do slušanja.